እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱምና ንብዙሓት ጋሻ ኣይኮነን ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጌርግስ በዓታይ ኣብ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ገድሊ ብኢራ ዝፍለጥ ንማሕበር ረድኤት ኤርትራ ብዙሕ ሓገዛት ናብ ሜዳ ዘብሉ ዘዋሃድ ዝነበረ እዩ። ቁሩብ ምናልባት ካብ ናብቲ መበገሲና ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ተፃሓፍኩሞ ደብዳቤ ማለት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ምምፅኡ ዝቃወም ሓደ ደብዳቤ ፅሒፍኩም ነርኩም ዝተፈላለዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ትርከቡ ምሁራት እሞ ናብኡ ቅድሚ ምእታውና ቁርብ ብዛዕባኻ ሕፅር ኣቢልካ ክትዕለኒ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ዝሕጂ ዘሎ መንእሰያት ምናልባት ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ቁሩብ ዝፀንሑ ግን ብዛዕባኻ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ ሕፅር ኣቢልካ ቁሩብ ድሕሪ ባይታካ ሕጂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለካ ክትገልፀለይ
ይቀኒየለይ ቤነ ነዚ ዕድል ምሃብካ ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ቅኑዕ ዝኾነን ኣገዳሲ ዝኾነን የመስግነካ። ከም ዝልካዮ ኣነ ብግዜ ቃልሲ ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ሓላፊ ወይ ኣቦወንበር ኮይነ ንገለ 15 ዓመት ዝኸውን ኣገልግለ ሙሉእ ግዜ ኣባል ህዝባዊ ግማር እየ ነይረ። ድሕሪ ነፃነት መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኮይነ ቋሞማዊ ሕግን ኣህግራዊ ሕግን መምህር ነይረ። ከምኡ ውን ኣብ ምንዳፍ ቋም ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ፈፃሚ ሽማግለ ኮይነ ኣገልግለ ፅቡቅ ስራሕ ውን ተሰሪሑ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ተስፋ ውን ነይሩ። ኣባል ናይ ምርጫ ሕጊ ምንዳፍ ውን ኮይነ ኣገልግለ 98 ኩናት ምስ መፀ ብዙሕ ዘሪጉ ንሰላም ውን ብዙሕ ፅዒረ ቀሊል ከም ዘነበረ ርድኡ እኳ እተኾነ ካብ 2000 ምስ ኮነ ድሕርቲ ኩናትን ናይ ኣልጀር ስምምዕን ብዙሓት ኤርትራውያን ተኣኪብና ኩነታት ገምጊምና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ደብዳቤ ፅሒፍናሉ በርሊን ደብዳቤ ዝበሃል ንዕኡ ውን ኣነ ወዲበየ ትበልኩ ሳብ ኮነ ናብቲ ግዜ እቲ ኣነ ኤርትራ ዝቕመጥ ነይረ። ድሕሪኡ ኩነታት እናተበላሸወ ተቃውሞ እንዳበርትዐ ናይ መንግስቲ ኣንፈትዊ ና ምስማዕ ዘይኮነ ሲ ኣብ ዘይምስማዕ ህልኽ ናይ ምእሳር ኣንፈታት ውን ምስ ተረኣየ ገዲፈ ሃገር ገዲፈ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ዝሰሪሐ ግን ብዙሕ ግዜ ምስቋም ካብ 2004 ናትሒዘ ምስ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝሰሪሐ ኣብ ናይ ዕራቅ ፕሮጀክት ኒውዮርክን ዕራቅን ሶ ኣነ ዕራቅ ኣብቲ ዝነድፎ ዝነበሩ ቁም ሕጋዝ ነይሩ። ድሕሪኡ ኢንተርናሽናል ኣይድያ ዝበሃል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኮይነ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ምስ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኮይንና ኣብ ቁም ምንዳፍ ብዙሕ ተዋሲአ ማለት እዩ። ናይቲ ኣፍሪካ ፕሮግራም ናይ ቁምን ናይ ቁም ሓላፊ ኣነ እየ ነይረ ዝመስል
ማለት ሃብታም ተመክሮ እዩ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ተሓሊፉ። ብፍላይ ድማ ንቃልሲ ኤርትራ ብፍልጠትኩም ብዓቕምኩም ግዜኹም ዕድሜኹምን ዘጥፋእኩም ሓደ ካብኦም ኢኻ ዳሓር እውን ካብቶም ጂ13 ዝበሃሉ ከምቲ ዝጠቀስካ ማለት እዩ ኣዋሂድኩም ድማ ነቲ ዝተፈጥረ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰበስልጣን ምፍሕፋሕ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ክዝፃዕርኩም ኢኹም። ሕጂ እዚ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣለና ከም ሰብ ከም ጳውሎስ ከም ብዙሕ ነገር ዝገበርካ እንታይ ስማዓካ ሕጂ?
ሓዘን፣ ብርቱዕ ሓዘን። ምክንያቱ ኤርትራን ቃልሲ ናይ ኤርትራን ክትርኢ ከለካ ብሓቂ ናይ ስራሕ ናይ ፀዓት ናይ ተወፋይነት ናይ ጅግንነት እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ምስ ህዝባ ኮንካ ምስራሕ ህዝብካ ጥርኒፍካ ኣተባቢዕካ ኣካል ህዝባ ኮንካ ዝተገብረ ቃልሲ እዩ። ነፅነት ኣምፅኡ እቲ ፀላኢ ሓያል እዩ ነይሩ። ብወታደራዊ ትሕዝቶ ትሪኦ ከለካ ዓለም ምሳና ኣይነበረትን። ምክንያቱ ናይ ተነፀልቲ ምባል ስለዝኮና ስለዝነበርና ብወግዒ ዝድግፈና ኣይነበረን። ብዙሕ ናይ ረድኤት ሓገዛት ብዙሕ ቀሰይ እናበለ ናይ ፖለቲካ ድጋፋት ወይ ከዓ ምሕዝነት እኳ እንተነበረ ዓውሉ ናይ ኤርትራ ዝጣበቅ ሓይሊ ኮነ ሃገር ኣይነበረን። ስለዚ ተጠሚርና ሰሚርና ተወዲምና ሓደ ኮይና ክንቃለፍ ስለዝኽኣልና ስለዝተቃለስና ኢና ነፀነት ኣምፅና። እዚ ኩሉ ጠፊኡ ህዝቢ ኣብ ፍርሒ፣ ህዝቢ ኣብ ስደት፣ ህዝቢ ኣብ ምጭናቅ ክትሪኦ ከለካ እዚ ህዝቢ እዚ ዘይግብኦ። እዚ ህዝቢ እዚ ክኽብር፣ ክምዕብል፣ ክብልፅግ ኤርትራ ተጠምረት ሰምረት ሓያል ሓያል ብቁጠባ ሓያል ብቴክኖሎጂ ሓያል ብዲሞክራሲ ክትከውን ዝግባእ። ኤርትራ መፃወቲ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ውሕዳት ኮይና ምትራፋን ደቂ ኤርትራ ቆልዑ ኤርትራ ከዓ ፋሕ ክብሉ ክስደዱ ኣብ ዝኸድዎ ክወጥቁ ካልኦት ክብለፅሎም ገንዘቦም ክወስዱ ንብረቶም ክወስዱ ሂወቶም ከጥፍኡ ክትሪኦ ከለካ ብሓቂ ብሓቂ ትሓዝን። እዚ ህዝቢ እዚ ኣይግብኦን እዩ፣ ከምኡ ከዓ ኣድላይ ኣይነበረን።
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ማለሲ ህወሓት ብዝተኸተልዎ ጠንሐ ኩነታት እዩ ኣብዚ በፂሒ ዘሎ ማለት ኣብቲ ጠርዙ ስለ ዝበፅሐ እዩ እምበር ናብታቶም ፀገሙን ነይሩ እዩ ሶም ክፈትሑ ዝግባእ ንኣብነት ናይ ዶ ክፍታሕ ዝግብኦ ስለዘይተፈትሐ እዩ ኣብዚ ተበፂሒ። ስለዚ ብመስርሕ እዩ ኣብዚ ተበፂሒ ዘሎ ብቲዝኸፍአ እሞ እሶም ውን ኣካል ናይቲ ፀገም እዮም ዝብሉ ሰባት ኣለው እሞ ከመይ ካ ትሪኦ ነዚ መስርሕ ከመይ ተኸይዱ ክሳብ ዚ ተበፂሒ ዘሎ ቁሩብ
እዚ ናይ 98-2000 ኩናት ምስ ወያነ ዝተገብረ ክልተ ኣካላት ነይሮም። መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረቱ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ወያነ ከዓ ኢትዮጵያ ሒዞ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ዶብ ህልኻት ነይሩ ብወገን ወያነ እውን ብዙሕ ፕሮቮኬሽን ነይሩ እዩ ብዙሕ ፕሮቮኬሽን ነይሩ እዩ። ስለምንታይ እቲ ፕሮቮኬሽን እንታይ እዩ ረብሕኡ እንተበልካ ኩላህና ዘይንፈልጦ ሓደ ናይ ህልኽ ፀገም ተፈጢሩ ኣብ ክልተ መዳውብቲ ከምኡ ክጋጥም ይኽእል እዩ። ትሕቶ ዘሎ ብወገና ንእሽተዮ ሃገር ሒዝካ 30 ዓመት ኩናት ኣካየድካ ኣብ ኩናት ክትኣቱ ብርድ ኢልካ ብሩግ ኢልካ ክትኣቱ ካብ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ንሕና እታ ኩናት ትበሃል ክንፀልኣ ክንርሕ ኣላ ዝኾነ ፀገም ከዓ ብካልእ ክንፈትሕ ነይሩና። ብዝኾነ ኩናት ተኣትዩ ፍርዲ ተዋሂቡ ንሳቶም እቲ ዝኣተውዎ ውዕል ናይ ፍርዲ ኣይኽብሩን ኣይተቐበሉን ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ወይን ብዙሕ ፀገም ከጋጥመና ኣካል ኮይኖም ኣብ ህልኽ ምስ ኢሳያስ ኣትዮም ህዝቢ ኤርትራ ኣይረኣዩ ህዝቢ ሃገሪ ኤርትራ ኣይረኣዩ ኢሳያስ ኮይኑ ንሱ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ይረኣየን ሃገር ኤርትራ ይረኣየን ናቱ ቅርሕንቲ ናቱ ህልኽ ናቱ ፅልኢ ንምዕባል ጥራይ ኮይኑ። ስለዚ ኣብዚ ተራ ነይርዎም ዶ ነይርዎም እዋን ክቕበልዎ ነይርዎም ዶ ክቕበልዎም ነይርዎም ክተግብርዎ ነይርዎም ዶ ክተግብርዎ ነይርዎም። ስለዚ ንሳቶም ዝገበርዎ ገበን ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ገበን እየ ዝብሎ ምክንያቱ ኣብዚ ኩሉ ክንወድቕ ተራ ከም ነበሮም መሰረቲ ሓላፍነት ናና እዩ።
ሕራይ ካብኡ ተበጊስና ምናልባት ገለ ኣምባሳደር ኣንደብርሃን እውን ዝተዛረቦ ገለ ነይሩ ዝለንቅነ ዋላ ምሳና ውን ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት ማለት እዩ ጌጋ ናቶም ስለዝፀንሐ መሬትና ውን ጎቢኦሞ ስለዝፀንሑ መሬትና ብሓይሊ ናይ ምምላስ ማለት ነዚ ተረኪቡ ዘሎ ኣጋጣሚ ኣቢልካስ ናብ ውሽጢ ትግራይ ግዴታ እዩ ምክንያቱ ባዕሎም ዝፈፀሞ ፀገም እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሑ ኣለው እሞ ኣብዚ ከመይ ካ ትሪኦ ማለት ምስ ዝፅሒፍኩሞ ዘለኹም ናብኡ ንምባሌ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ምእታው ማለት ከም ግቡኡ ምክንያቱስ ተወሪሩ እዩ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ስግኣት ድማ ብኣግኡ ንምዕጋት እንድሕር ክከኣል ኮይኑ ተረኪቡ ዘሎ ኣጋጣሚ ምእታውሲ ከም ሓላል እዩ ዝብል ኣረኣያስ ዘንፀባርቆ ሰባት ኣለው ሞ እዚ ከመይ ካ ትሪኦ
ደቆም ኣብ ኤሮፓ ደቆም ኣብ ኣሜሪካ ኣሚጦም ከምኡ ክብሉ ክእሉ ጓል መንያ ትመውስ ዘላ ወዲ መንያ ትመውስ ዘሎ ብመሰረቱ ከም ኤርትራዊ ንኤርትራ ትሓስብ ከለካ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ትሓስብ ዘለካ። እዚ ህዝቢ እዚ ካብ ኩናት ናብ ኩናት፣ ካብ መስዋእትነት ናብ መስዋእትነት ደቁ ይዝህብ ዘሎ። ወያነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተባኢሱ ኩናት ኣትዮም ናቶም ጉዳይ ይኸውን። ደቅና ስለምንታይ ትግራይ ይኸዱ? ስለምንታይ ኣብኡ ይሞቱ? ዶምና ንሕሉ ፅቡቅ ኣብ ዶምና ጠጦ ንብል ግቡእና እዩ። መሬትና ንምልስ ሓላፍነትና እዩ። ደቅና ንክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ዝሓዘ ኣብኡ ኮይኖም ክታኸሱ፣ ክሞቱ፣ ክቐትሉ፣ ክዝርፉ እዚ ንሰምዖ ዘለና ፍርቁ ወይን ሓቂ እንተኾነ ሓቂ ዘሕዝን እዩ። እዚኣቶም ንኣሽትዮም ካብ ገዝኦም ካብ ደታቶም ካብ ዓዶም ካብ ቅሾቶም ብሓይሊ ዝመፅኦም ኩናት ኣትዮም ይሞቱ ኣለዉ። ኣብ ኩናት ቀታሊ ጥራይ ኮንካ ተቀታሊ እውን ትኸውን ኢኻ። ስለዚ ነዚ ፅቡቅ እዩ ሓላፍነትና ዝብሉ እንተኮይኖም ዘይከዱ ሳቶም ደቆም ዘይሰዱ ደወይስ ህወት መንእሰይ ኤርትራዊ ንኣቶም እንታይ ኣይኮነን
ሰራዊት ኤርትራ ብዚ እዋን ዝኣትዩ ናይ ምቁፅፃርቲ ናብ ኤርትራ ዝተዋህበ ወይ ከዓ ናይ ልኡላ መሬት ዝኾነ ኣትዩ ኮፍ ናይ ምባል ከስድል መሰል ኣለዎ ዲኸም ክገብር
መሰሉ ንሓላፍነቱን እዩ ናይ ዓለማዊ ፍርዲ እዚ ናይ ኤርትራ እዩ ኢሉ ከም ግቡእ ቀደምዚ ክግበር ነይርዎ። ኣብ መሬት ኣብ ባይታ ክሕንፅፅ ነይርዎ ኣይትገብረን። ሕጂ እውን ዘብቅልፅምካ ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኮፍ ኢሉ እቲ ሕጊ ኣብ ባይታ ከመይ ድዩ ክትግበር ዝብል እታ መወዳእታ ዝነበረት ሕጊ ክሕንፀፅ ነይሩ ክሕንፅፅ ይግብኦ። ክሳዕ ሽዑ ዝኸውን ግን መሬቱ ክወስድ መሬቱ ከመሓድር ሓላፍነት እዩ ግቡእ እዩ።
ብዙሓት ምሁራት ማለት እዩ ደብዳቤ ፅሒፍኩም ኣለኹም። እቲ ሰራዊት ኣትዮኹም ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዓት ይግለፅ ኣሎ ማለት ግፍዕታት እውን ይፍፅም ኣሎ ይበሃል። ምስራቅ እውን ኣሎ ዝበሃል ዜናታት ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ብጭቦጥ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ምክ ወይ ኣረጋጊፅኩም ኢኹም ናብ ዝስጉምቲ እዚ ከይድኩም ዘለኹም ንስኻትኩም ኩነኔን እቲ ነገር ከምዘይትድግፎን ኢኹም ገሊፅኩም ዘለኹም ማለት እዩ።
እወ ንእስራኤል ዝፈልጦ ኣብ ማዕዶ ኮፍ ኢሉ ኤርትራውያን ቆልዑ ከይሞቱ ዓቂቡ ናተይ ጌረየ መሬተይ ጌረየ ዝብል ሰብ ኣይኮነን ንፈልጦ ዩና ኢሳያስ ናይ ህላኽ ናይ ፅልኢ ናይ ቅርሕንቲ እቲ ሓደ ወገን ምስ ትግራይ ምስ ወያነ ጥራይ ኣይኮነን ፅልኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፅልኡ ተበልካውን ካብ ሓቂ ዝወፅ ኣይኮነን። ንህዝቢ ኤርትራ ዝጭቁን ንህዝብታ ዝጭፍላቅ ንኤርትራ ዝጭፍላቅ እንተኮይኑ እንታይ ኮይና ክትብል ትኽእል ኢኻ። ካልኣይ ከዓ መንእሰያት ኤርትራ ከም ሃመማ ምርጋፍ ለሚዱ እዩ። ስለዚ ነቲ ሰብ ተፈለጥካ ኣሳርሑ ተፈለጥካ እዚ ብቀሊል ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ። ብመሰረቱ ግን ብዙሕ ፀብፀባት እዮም ዝወፁ ዘሎ። እዚ ፀብፀባት ሓበሬታ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ወያነ ጥራይ ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ሕቶ ተእትዎ ክነፅጎ ካብ ካልኦት ክንስማዕ ኣለና ትብል፣ ግን ካብ ካልኦት እዩ ስማዕ ዘሎ፣ ካብ ትጋሩ ኣብ ውሽጢ ዘለው፣ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰራዊት መራሒ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ንሱ ካብ ካልኦት እዩ ንሃገራውያን ጋዜጠኛ ጥራይ ዘይኮኑ መንግስታት እውን መፅእ ኣሎ። ስለዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ይዝርፉ ኣለው፣ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝተያብሉ ኣለው። ክልተ ነገር ኣሎ። ሓደ ሰራዊት ኣብ ኩናት ምስኣተወ ክቐትል እዩ። ሰራዊት ይዕኑ እዩ ንብረት፣ ሰራዊት ደቂ ኣንስትዮ ይሕስም እዩ፣ ክብረተ ንገስስ እዩ። እዞም ደቅና ዝኸዱ መልእኽቲ ኣማላት ይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ቁርኣን ሒዞም ክሰብኩ ኣይከዱ፣ ክዕኑ እውን ነብሶም ክከላኸሉን እዮም ከይዶም። ስለዚ ብልፍነ መጎት ክትሪኦ ከለካ ውን እንታይ ዘጠራጥር ዘለልካ ተሓስብ ኣለካ። ግን ፀብፀባት ከዓ ይመፅ ኣለዉ።
ፅቡቅ
ሪሓ ትኾንካ ፅሑፍና ውን ሶሪ ስታይ ቆርፀ ትቅልላ ከምዚ ክበሃል ኣሎ ሓደ ኣለካ። ካልኣይ ኣብቲ ፅሑፍ ስለምንታይ ዝብል ትረእኻ ምሕዝነት ምስ ህዝቢ ትግራይ፣ ምሕዝነት ነቲ ዝውፃዕ ዘሎ ዝቕተል ዘሎ ዝርፍ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝበ ወይነ ኣለው ከይዶም ዝብል ፅሑፍ ኣይኮነን። ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ሰቃይ ዝሕለፍና ካልእ ህዝቢ ጎረቤት ናይ ትረፍ ዝኾነ ህዝቢ ክሳቀይ ክንስከፍ ክንደናገፅ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዚ መልእኽቲ ናይ ምሕዝነት መልእኽቲ ናይ ሶሊዳሪቲ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንዓናውን ከምዝሕዝነና ሰክፈና ጥራይ ኮነ ከምዝሕዝነና ከምዝትንክፈና ህዝብና ከምኡ ኣይገብርን እዩ። ደቅና ኣብ ዘይኮውን ሰይዶም ደቅና ወፃዕ ጥራይ ዘይኮነ ውፃዓት እዮም ተገዲዶም ኣብቲ ሰዊት ዕድሚኦም ስለዝኸዱ ኢና ንብል ዘለና።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Right. ማለት ከም ዝበልካ ህዝብ ኤርትራ ኸም ዓይነት ባህሊ የብሉን ማለሲ ንርእሲኡ ናብ ፀገም ዝወደቐ ህዝቢ እዩ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ከምዚ ኣብ ከምዚ እዚ ፀብፃባት ንሪኦ ዘለና ድማ ዘሰክሕ ምዃኑ እውን ጠቒስካ ኣለኻ። ከምዚ እናኾነ ግን ንስኻትኩም ውሕዳት ርኢና ኣለና ማለሲ ተቢዖም ወፂኦም ነዚ ነገር ዝኽኑንዎን ናይ ሰላም መልእኽቲ ካሕልፉን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ንርኢ ኣለና። ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዝርከብ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ስቂኢሉ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ማለት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝዛረቡ ገለተ ዘይኮይኑ ዳርጋ ዓዊሉ ደቂ ናብ ከምዚ ወዲቖም ክድሕኑኣለዎም እዚ ዝፍፀም ዘሎ ድማ ገበን ስለዝኾነ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ክኹንን ብዙሕ ኣይስማዕና ኣሎ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ግደፎሞ ኣብ ቦጣ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ናይ ሶማሌ ደቂ ኣንስትዮ ደቂና ብያለዉ ኣምፅሉና ኢለን ሰላማዊ ሰልፊ ይወፃ ኣለዋ ዕድል ስለ ዘለዎን ማለት እዩ ኣብ ሶማል። እንተገደደ ግን ኣብዚ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ግን ዓውሉ ክዛረብ ብዙሕ ኣይሰማዕናዮን እሞ ከመይ ትግምግሞ ነዚ ኩነታት? ንስኻትኩም ግን ቁርቡፅ ኢልኩም ብውሕዱ ደብዳቤ ኣውፂኢኹም ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ውፅኢኹም ኣለኹም ማለት እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ድኣ ፍቕ ምባል ለሚዱ ኮዩ ተገዲዱ ፍሪሁ ኣብ ደገ ኹንካ ትገብራ ኣብ ዓድኻ ኣሕዋተይ ስድራይ እንታይ ኣጋጥሞም ዋላ ኣንኮንሽ ዝልዩ ከምኡ ምሕሳብ እውን ለሚድና ተዓቂብና ነብስና ገቲእና ንነብር። ግን ከም ኤርትራውያን ብሓቂ እንታይ ኢሉና ተንማየጥ ቲካልኩሌሽን ናይ ወያነ ኣውፂና ህዝቢ ትግራይ ይወፃእ፣ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብደቅና ይወፃእ፣ ብደቅና ይቀተል ዝብል ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንና። እቲ ሰቕ ምባል ተቐቢልናዮ ማለት ኣይኮነን። ንሕና እንታይ እዩ ከመይ ኢልና ፅሒፍናያ እንተተባህለ ሓንቲ ጉጅለ ኣላትና ኣብ ሕክምና ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን እያ። እዛ ጉጅለ ምንታይ መፅያ ናይ ኮሮና ስመፀ ብዙሓት ካብቶም ሓኻይምና ምስ ውሽጢ ሓኻይምና ርክብ ዘለዎም እንታይ ክርድኡ ጀሚሮም መሳርሒ ከም ደለያቶም ከምዘይብሎም ብዓብኡ ውን ሓበሬታ ከምዘየለ ተባሂሉ ገለ ካብዞም ኣብዛ ጉጅለ ዘለዉ ኣብቲ ምርመራ ኣብቲ ሪሰርች ላዕሊ ዝኾነ ፍልጠት ዘለዎም ኢና ኣምፂና ሞ እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ነቶም ሓኻይምና እቲ ፍሮንት ላይን ዘሎ ከመይ ገይሮም ብሓበሬታ ይሕግዝዎም ዝብል ብዙሕ መልኣኽ ነይሩ ወርስ ኳይትሊ ዝግበር እዩ ነይሩ። እዚ ኣጋጢሙ እዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለየ ሚድያ ዝተፈላለየ ሚድየም ሰዱ ነይሮም ሓበሬታ ሃዚ ማኣትኩም ምስ በልና እንታይ እዩ ሕጂ ከ ክንገብር እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክንልእኽ ዝተባህለ እዚ ኩናት መፅኡ እዚ መቕዘብቲ መፅእ ኣሎ ክንብል ንኽእል ዲና ረሓናናስ ዕድል ረኪብና ከም ሓደ ጉጅለ ስለ ዝነበርና። ስለዚ ኣብታ ጉጅለ ተላዒሉ እዩ እቲ ፅሑፍ ስታይ ኮይኑ
ማለት እዚ ፅሑፍ እዚ ንመን ዓሊም እዩ ተፃሒፉ? ማለት መን እዩ ክሰምዖ ወይ ናብ መን ተላኢኹ ማለት ወይስ ስቂሉ ኣብ ሚድያ ወይ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሐ እዩ ኦፐን ዝኾነ ተኸፊ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ድዩ ወይስ ዒላማ ዝገበርኩምዎ ወይ ኣድረስ ክትገብሮ ዝግባኣኩም ኣካል ኣሎ እዩ?
እዚ ብመሰረቱ ነቲ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ በደል የለና እዚ በደል ዝፍፅሞ ዘሎ ሓደ ሰብ እዩ እሱ ከዓ ኢሳያስ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፅልኢ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ምኻ ደቁ ሰይዱ ክቅትል ንክእተልኒ ኣይኮነን ንምባል እዩ ክንዘልኳ ሶሊዳሪቲ እዩ ትሳይ ትብሎ ሓንቲ ዕላማ ውን ኣላታ ክትፅሕፍ ንጀመርካ መቸም ብብሉ ኣስፊሕካ ትርኢ እንዲኻ ትፍትን። እዚ እናፅሓልና ከለና ንትግራይ ዝለኣኹ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራውያን ካብ ሓደ ብሄር ካብ ሓደ ቦታ ዝመፅኦም ዝብል ሰሚዕና ነዚ እውን ንነፅጎ ኣብቲ ወረቀት ንፅሕፍናዮ እዚ መን እዩ ጀሚርዎ መን እዩ ዘርጊሕዎ ኣይንፈልጥን። ግን ናይ ፀላኢ ግብሪ ህዝቢ ኤርትራ መሰረቱ ክፈላለዩ ተገብረ እዩ። እዚ ሓሶት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ተንኩልን ናይ ጥልእን ንክፈጥር ተገብረ እዩ። ነዚ እውን ኣድረስ ገርናዮ። ስለዚ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራዊ ካብ ከበሳዲ መታሕት ካብ ዝተፈላለየ ብሄራት እቲ ንፈልጦ ሳዋ እዩ ንኩሉ እዩ ዝሓቁፍ። ነዚ እውን ክንጠቅስ ስለ ዝደለና እዩ። ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ግዳይ ኩሉ ኤርትራዊ ውፅዕ ኩሉ ከዓ ክውፅዕ ተላኢኹ ነዚ እውን መመልካት ተገብረ ፅሑፍ እዩ።
ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ንህዝቢ ትግራይ መልእኽቲ እዩ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነቶም ኣብ መንጎ እቲ ሰራዊት እውን ብሃይማኖት ወይ ብዓልየት ገለ ክፈላለዩ ዝፍትኑ ኣካላት ተልዮም እውን ንዓሙን መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ እሞ ናበይ ከም ዝተሰደደት እታ ደብዳቤ ግን
ንዚኣ ኣንፂላ ከዓ ረኣኻ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራዊን ሳፖርት ክድግፎ ሕጂ እቲ ሸዓ ሳይ ዘበሉ 80 ዝኾኑ ሰባት ነይሮም ሕጂ ግን ተዘርጊሑ ባዕሉ ሰብ ሽሙ ከም ዘእትወሉ በሪኡ ትማል ምሸ ተገይርኸውን ሎሚ ንምኮ ተገይርኸውን ፈልጥን ግን ሰፍትሕ ትርግሐ ክበልዎ ከምኡውን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ምሕዝነት ሰፊሕ ምዃኑ ንምርኣይ እውን ሓደ ካብቲ ዕላማ እዩ።
ፅቡቅ ማለት እስኻ ኣብ ማሕበር ረድኤት ኤርትራን ነዊሕ እዋን መሪሕካን ሰሪሕካን ኢኻ ማለት ብኩናት ዝመፅእ ዕንወት እውን ካባኻ ንላዕለ ዝርድኦ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሞ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ከምጮ ዝኽእል ሳዕብን ኣብቲ ከባቢ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ ብምሉእውን ከምፅኦ ዝኽእል ብኸመይ ካ ትግምቶ ክሳብ ክንደይ ትስኬል ናቱ ትዕብት ናቱ ከመይ ትመዝኖ ክሳብ ሕጂ ብዝመፅእ ዘሎ ሕብሪታት ኣብቲ ምርኩስ ጌርካ ማለት እዩ
ኣብ ኩናት ክፍጠር ዝኽእል ፀገም ንሰላማዊ ህዝቢ እቲ ሂማኒታርያን ፀገም ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ። እዚ ናይ ትግራይ ክካየድ ዘሎ ብፈደራላዊ መንግስትን ብኤርትራን እቲ ንሰምዖ ዘሎና ንሰምዖ ዘሎና ከዓ ካብ ናይ ሕቡራ መንግስትታት መዝ ዘሎ ዝፈጥሮ ዘሎ ሂማኒታርያን ፀገም ሰብኣውነት ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ቃልሲ ከለና ዝመሃሰል እዩ። ደርግ ረድኤት ኣብ ኩሉ ህዝብና ከይበፅሕ ክኸልክል ነይሩ። ነቲ ንሱ ዝቆፃፀሮ ናይ ረድኤት ማሕበራት ኣቴን ክሰርሓ ክፍቅደለን ከሎ እቲ ካብ ከተማታት ወፃእ ዝነበረ ህዝቢ ግን ከይበፅሖ ንሕና ንኣብነት ከም ማሕበር ረድኤት ኣብቲ እዋንቲ እቲ ኣብ ሓራ ቦታ ዘሎ ኤርትራዊ እኽሊ ዝረኽበሉ ቦታ ከይዱ ብሰላም ከዓ ክምለስ ክንፅውዕ ከለና ደርጊ ኣብሉ ይገብሮ ይደርግልና ኣይኮነን ግን ፅቡቅ ድሌትን ናይ ህዝብና ረብሓን ርኢና ና ንፅውዕ ነርና። ሕጂ ትረእኻዮ እቲ ናይ ኣብይ መንግስቲ ዘይቆፃፀሮ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ረድኤት ብስርዓት ኣብ ኩሉ ክበፅሕ እውን ክልከል ኣሎ። እዚ ዝፈጥሮ ፀገም ወይ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ናይ ጥሜት ፀገም ፈጢሩ ብጥሜት ተጋሩ ክሞቱ ጀሚሮም ዓበይትን ቆልዑን ምዝ ሕማም ከም ዝመፅእ ክንጠረጥረ ይብልናን ምዝ ዕርቀን መፂኦም ዘሎ ክንጠረጥረ ይብልናን። ዓብይ ፀገም ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ኣሎ። ብወገና ማሕበር ረድኤት እንተይነብር ነይሩ ልካ ተሓስብ ሓደ ክንደይ ሰብ ብጠፍአ ነይሩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ተመዛቢሉ ነይሩ። ካብ ዓድታት ወፂኡ ኣብቲ ሓራ መሬት ካብ ዓድታት ወፂኡ ህዝባ ግንባር ክከላኸለሉ ዝኽእል ቦታ ነብር ነይሩ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ይመዛበሉ ነይሮም። ከምኡ ይጋጢሙ ዘሎ ኣብ ትግራይ እቲ ፍልሊ ግን ረኻ ብወገና መገዲ ነይሩ።
ኣብ ሱዳን
ደርግ ዘይቆፃፀሮ ብሱዳን ጌርና ክንኣቱ ንኽእል ነርና። ኣሽሓት ቶናት እኽሊ ዝተፈላለየ ንቆልዑ ዝኸውን ንሕሙማት ዝኸውን ንዓቤት ዝኸውን ኒትሪሽን ዘለዎ ክኣቱ መድሃኒት ክኣቱ ቴንዳ ክኣቱ ይከኣል ነይሩ። እዚ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ትግራይ ምክንያቱ ከምኡ መስመር ናይ ሳፕላይ መስመር የብሎም። ሕጂ እንታይ ርእካ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ዓበ ክኸውን ክምዝኽእል እንተ ደኣ እቲ ፍሉጥ ቦታታት ፅርግያታት ከተማታት መንግስቲ ተቋፂርዎ መንግስቲ ከዓ ጥሜት ከም ናይ መሳርሒ ተገይርዎ ከም ንሪኦ ዘለና ደርግ ገይርዎ ይባና ኣይተዓወተን። ስለምንታይ እዩ ደርግ እኽሊ ከይበፅሕ ናብ ኩሉ ኤርትራ ክኸልቲ ነሩ ጥራይ ዘይኮነ ስለምንታይ የቃፅል ነይሩ? ኣዝርእቲ ብናፓል ማይተረፈ ክጥሜና ድል እንድዩ ህዝቢ ክጥሚ ንህዝቢ ጥሜኻ ነቲ ቃልሲ ክትዕኑ ክተዳኸም ናብቲ ዝነበረ 4 ዓመት ናብኡ ዝመልሰኒ። እዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ኣታሓሕዛ እቲ ናይ ሂማኒታርያን ዝተሕትረ ከለካ እሱ የዘክረኒ ጥሜት መሳርሒ ኩናት። እቲ ፍልሊ ግን ንሕና ኤርትራውያን ኢና ንሕና ኢትዮጵያውን ኣይኮንናን ንሕና ነፃነት ክህልወና ነፃነት ንዋጋ ኣለና ንብል ከም ሃገርና ከዓ ናህና ሃገር ጌርና እዚኣቶም ኣካል ኢትዮጵያ ደጀን ናይ ስልጠነ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃሉ እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይረግፍ ኣሎ ይውዳእ ኣሎ ኣብ ጥሜት ኣብ ሕሰምውን ኣትዩ ኣሎ ክተሓሳስበና ግባእ ከም ኤርትራውያን ኣይግባእን እዩ ክንብል ኣለና
ማለት እቲ
ክንብል ይብል
ከም ትገልፆ ዘለካ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እንዲ ዘሎ እቲ ቅርሕንቲ እውን ብኡ መጠን እንዳዓበየ ከምዝኸይድ ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ህዝቢ ማለት እዩ ምስቲ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዕን ፀበባን ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዚ ፈጢርዎ ዘሎ ማለት ስነቓዕ ክሳብ ክንደይ ሱር ክሰድ ኣብቲ ህዝቢ ወሪዱ ንነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢልካ ተሓስብ ማለት ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን ሳዕብኑ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትግምት? ማለት ካብ ስምዒት ተላዒሉ ሰባት ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብሩ ይኽእሉ እንዮም ኣብዚ እዋን እዚ ናብቲ ህዝቢ ወሪዱ ሕማቅ ነገር ከይመፅእ ከመይ ካ ትሪዮ ማለት ስጋኣትካ ከመይ ዚ
ዝግበር ዘሎ ፅልኦ ፈጥረ ክእል እዩ ቅርሕንቲ ሓዳሪ ፅልኦ ከይኸውን ንነዊሕ ከይከይድ ግን ነናና እጃም ክንገብር ኣለና ንሕና ህዝቢ ትግራይ ወሰዑ ትርኢትና ኣሎ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣይነቕበሎንና ኢልና ምሕዝነትና ገሊፅና ኤርትራውያን ከምኡ ኢና ክንገብር ንኽእል ጥራይ ዝኮነ ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና ስለዚ ፅልኢ ንነዋሕ ኣይከይድን እንተ ደኣ ከምኡ ኢልና ገሊፅና ነዊሕ ፅልኢ ክመፅ ኢልና ክንኣምን ኣይንኽእልና ወይ ከዓ የብልናን ምክንያቱ ብወገንና ንርኢ ኣለና ኩላና ኤርትራውያን ከዓ ከንርኢ ክንክል ኣለና በባይ እቲ ውሽጢ ዘሎ ክገብር ኢልካ ኣይተሓስብንካ ምክንያቱ ናብ ሓቂ ርኢካ ትኾንካ 2018 ምስከረም ይመስለኒ እቲ ዶ ምስተኸፍተ ህዝቢ ኤርትራ ከይዱ ንትግራይ መኪና ሒዙ ኣብቶቡስ ገይሩ ከይዱ በፂሑ እቲ ሰብ ከዓ ተቐቢልዎ ናይ 20 ዓመት ናይ ህልኽ 18 ዓመት ኣብቲ ግዜ ትንበሎ ናይ ህልኽ ናይ ትክልተ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ትረሲዑ እቲ ህዝቢ ተሓቂፉ ኣብቲ ዶብ ርኢካዮካ ርእናየ ናብ ስእሊን ገለን እቲ ህዝቢ ተሓቂፉ ህዝቢ ኤርትራ ወያነ ከም ንገረምና እሞ ሰላማ ይምለኩምና ኣይበለን ተሓቂፉ ከምዚ ተጣፊኡ ዝነበረ ቤተሰብ ኣዝማድ ኣሕዋት ኣሓት ተሓጊሱ ሕጂ እቲ ፅልኢ ኣብ ህዝቢ ኣይነበረ ዓምቕ ህዝቢ ዓምቕ ፅልኢ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ነበረ እዚ እቶም ናይ ፖለቲካ ፀገም ፈጠርትን ንፖለቲካ ሒዘሞ ጎሰስ ዝብሉን ነቲ ህዝቢ ኣይወክሉን እዮም ናይ ህዝቢ ስምዒት ኣይወክሉን እዮም ርኢና ኢና ሕጂ እውን እንተ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግቡኡና ገርና እዚ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወድዲ ዘሎ ሕሰም ኣይንቕበሎን ምሳኻ ንደናገፅ ህዝቢ ትግራይ እንተልና ነዊሕ ፅልኢ ፍጠር ዝብል እምነት የብለኒ በዚ መልክዕ እዚ ከዓ እዩ ወረቀት ተዘርጊሑ ኩሉ ኤርትራዊ በብዓቅሞ ክድግፎ ንስኻትኩም ኣብ ሚድያ ዘለኹም ውን ክዘርግሕዎ እዚ እዩ ስምዒት ብኤርትራ ዝተፈላለየ መገዲ ክገለፅ ክእል ግን ብመሰረቱ እዚዩ ስምዒት ብኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ፅልኢ የብልና ዋላብቲ ዝሓሰመ ግዜ ቃልስና እንታይ ንምር ለና ኤርትራውያን ንሕና ምስ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ፅልአና እምበሪ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅልኢ የብልና ንብል ደርና እንዳተድብድብና ክእልና ብነፈርቲ ደርጊ 1,000,000 ሰራዊት ሒዙ ክገብጠና ንኤርትራ ኣጥፋኣ ቃልሲ ኤርትራ ክቐህንብኡ ገይሩ ንሕና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ፀላኢና ንብል ደርና እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢና ከይኸውን ምሕዝነት ክነርኢ ምድንጋፅ ከም ዘሎና ከነርኢ ኢና
ፅቡቅ ምናልባት ሕቶ ይወዲ ኣለኹ ዘይለዓልናዮ ነጥቢ ብፍላይ ድማ ምስቲ ንስኹም ከተሕልፎ ትደሊ ዘለኹም መልእኽቲ ክለዓል ኣለዎ ትብሎ ተሊካ ዕድል ክበካ
ወል እቲ ፅሑፍ ርኢና ኢና እቲ ስምዒት ናይ ህዝብና ንፈልጦ ኢና ሰላም እዩ ዝደሊ ኣብይ ኣስመራ ምስ መፀ እቲ ህዝብና ከመይ ገይሩ ተቐቢሎ ኢልና ንሕሰብ ንኣብይ ፍትይዎ ፀሊእዎ ኣይኮነን ወይ ፍሊጥዎ ኣይኮነን ናይ ሰላም መልእኽቲ ሒዙ መፅዩ ህዝብና ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ ሱዳን ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ ትቀኒ ሶማልያ ሰላም እዩ ዝደሊ ንሰላም ክንሰርሕ ኣለና ንሰላም ክንግፍ ኣለና ናይ ሰላም መራሕቲ ክንከውን ኣለና እዚ ከዓ ብንእሽተይ ከምዛ ዝግበርናያ ብግብሪ ውፅዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ውፅዕ ህዝቢ ሱዳን ሶማልያ ናትካ ወፃዓ ንሃና ወፃዓ እዩ ኢልና ብዝተፈላለየ መገዲ ግን ቁሉዕ ዝኮነ ክንርኢ ኣለና እንተዘይኮነ ናይ ኮላና ዕንወት እዩ
ራይ የቅኒለይ ኣቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊርግስ በዓታይ ብዙሕ ከነዕልል ምክኣልና ምክንያቱ ብዙሕ ተመክሮ ስለ ዘለካ ሓደ መዓልቲ ተስፋ ገብር ብፍላይ ድማ ንማሕበር ረድኤት ኤርትራ ብዙሕ ዝዓየኹሞ ስራሓት ክስነድ ስለ ዝግብኦ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ይግለፅ ኸውን ግን ኣብ መደብና ሓደ መዓልቲ ዕድል ሂብካና ከነዕልል ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ምዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ዝተተሓሓዘ እዩ ዕላልና ነይሩ ንዝሃብካኒ ርእቶን ግዜ ካሰወኢካ ድማ ምሳይ ክትዕልል ብምፍታኩ ኣዝ የመስግነካ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ
ነለይ በየነ ኣነ ወይን ንዓኻን ንከልኹም ናይ ኤርትራ ሚድያን ከመስግን ፈቱ ግዜኹም ንብረትኩም ብዙሕ ሒብኩም ኢኹም ትገብሮ ዘለኹም እቲ መቕፃልኩም ጥራይ ክምስገን ኣለዎ ፀዓሩ ቅፅሉ ይቀኒለይ በየነ
ይቀኒለይ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.